Στη Γερμανία ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παρά τα εκβοντό K44 στην κατηγορία σωματικού βάρους των μείων 65 κιλών. Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση για τη Χριστίνα Γκέντσου μετά το 2024 στη Σερβία. Την ίδια χρονιά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε μετάλλιο το χάλκινο στην κορυφαία διοργάνωση. Η σπουδαία σε διακρίσεις Ελληνίδα αθλήτρια θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Χριστίνα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που θα μοιραστούμε όλη αυτή την εμπειρία.
Χριστίνα, κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό, το γνωρίζεις, αλλά και στην ζωή είναι διαφορετική. Αυτή η στιγμή, αυτό το χρυσό μετάλλιο, ο τίτλος πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Μόναχο, τι το διαφορετικό, τι το μοναδικό έχει?
Επειδή κάνω αυτό το άθλημα εδώ και 2 χρόνια, οπότε όλη αυτή η εμπειρία και όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται εδώ και 2 χρόνια, είναι τελείως διαφορετική η δεύτερη φορά να βγαίνεις back-to-back χρυσή ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια. Γιατί όλος αυτός ο κόπος και όλες αυτές οι προπονήσεις και στόχους που έχεις, είναι μεγάλη προσπάθεια αυτή, και το να παίρνεις ένα τέτοιο μετάλλιο μετά από 2 χρόνια, μόνο η περηφάνεια σου δίνει.
Χριστίνα, επειδή είπαμε για Γερμανία, Μόναχο έγινε η διοργάνωση, συνάντησες εκεί Έλληνες, είναι μεγάλη η κοινότητα, ανέκαθεν από 20 μέχρι 30 χιλιάδες μπορεί και παραπάνω να είναι στο Μόναχο. Συνάντησες Έλληνες στο Μόναχο?
Συναντήσαμε πάρα πολλούς Έλληνες, είναι αλήθεια. Και το πιο σημαντικό και το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν ότι ήρθαν από το ελληνικό σχολείο της Γερμανίας στο πρωτάθλημα μαθητές και μας υποστήριζαν και φώναζαν για την Ελλάδα και φώναζαν συστήματα ελληνικά. Και ήταν τόσο ενθουσιαστικό να ακούς όλους αυτούς τους Έλληνες ενώ βρίσκεις στο εξωτερικό και να σε υποστηρίζουν.
Μοναδική στιγμή, Χριστίνα, έτσι?
Πραγματικά ήταν μοναδική στιγμή και πιστεύω ότι είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες που είχα ζήσει εκείνη η μέρα.
Θα ήθελα να μου πεις σε σχέση με την Σερβία, ποια ήταν τα διαφορετικά συναισθήματα και οι καταστάσεις που βίωσες τότε. Ποια είναι η διαφορά από την Γερμανία στη Σερβία?
Η Σερβία ήταν ο πρώτος μου αγώνας στο Παρτάκ Βοντό. Ήμουν άπειρη ουσιαστικά. Δεν είχα όλη αυτή τη συγκέντρωση, όλη αυτή τη δουλειά που είχα κάνει από πιο πριν, να ξέρω πού πάω, πού βαδίζω. Το ξεκίνησα πιο πολύ επειδή μου άρεσε, επειδή ήθελα να το κάνω και είχαμε βρει τον τρόπο να μπούμε στο Παρτάκι Βοντό, γιατί το Παρτάκι Βοντό δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Οπότε ήμουνα μέσα στον ενθουσιασμό στο ευρωπαϊκό, στη Σερβία. Ενώ αυτή τη φορά είχα δουλέψει πάρα πολύ και με τον εαυτό μου και στην προπόνηση και ήμουνα πολύ πιο συγκεντρωμένη σαν αθλήτρια που κάνει πρωταθλητισμό.
Θέλω να μου πεις, Χριστίνα, έξω από τα μετάλλια και τις διακρίσεις, τι είναι για σένα το ταεκβοντό?
Το ταεκβοντό για μένα είναι φιλίες, είναι εμπειρίες. Έχω βρεθεί με άτομα απίστευτα, έχω μάθει και έχω ζήσει και μου έχουν προσφέρει άτομα μέσα από το ταεκβοντό πάρα πολλά πράγματα και πιστεύω άμα δεν είχα το ταεκβοντό δεν θα τα μάθαινα ποτέ όλα αυτά. Το Taekwondo είναι μια συνειδητοποίηση και για μένα, για τις δυνατότητές μου και τις δυνάμεις μου γενικά, γιατί με έχει φέρει σε πολλές προκλήσεις και ενώ πίστευα ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, τελικά τα κατάφερνα και τελικά τα κατάφερνα και πολύ καλά, όπως και με χρυσά, όπως και με άλλες περιπέτειες που είχαμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικές οι φίλες που έχω κάνει, τα ταξίδια φυσικά που έχω κάνει και όλες αυτές τις εμπειρίες.
Είπες, εάν δεν είχα ασχοληθεί με το Τάκι Βοντό, δεν θα μάθαινα πράγματα ποτέ. Τι έχεις πάρει από το Τάκι Βοντό που το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου έξω από τον αθλητισμό?
Το πρώτο και βασικό είναι να πιστεύω στον εαυτό μου και να βάζω όρια και στον εαυτό μου αλλά και στους γύρω μου, ώστε να μπορέσω να καταφέρω τους στόχους μου. Είναι το πρώτο και κύριο που το οποίο έχω μάθει σε σχέση με τη Χριστίνα του 24, έτσι όπως ξεκίνησα. Είναι το πρώτο που με έχει βοηθήσει. Και το πιο βασικό πιστεύω είναι αυτό, το ότι μπορώ να καταφέρω πολλά πράγματα και ότι η δύναμη που πιστεύω ότι έχω είναι πολύ μικρότερη από αυτή που πραγματικά έχω.
Χριστίνα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Υπόθεση εργασίας δεν θα συμβεί. Αν σταματούσες αύριο το πρωί, τι θα σου έλειπε περισσότερο από το Τάκι Βοντό?
Τα ταξίδια θα μου έλειπαν πάρα πολύ. Γιατί είναι εμπειρίες ζωής μόνο και μόνο που ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο και μαθαίνεις όλες αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες. Είναι ανεξήμητες αξίες όλα αυτά.
Χριστίνα, τώρα θέλω να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Ποιοι είναι οι ιατρικοί λόγοι πάθηση που σε οδήγησαν στο παρά Τάικ Βοντό?
Ναι. Εγώ ουσιαστικά, επειδή είχα μια, η μαμά μου βασικά είχε μια πολύ δύσκολη γένα, στην οποία δεν μπορούσαν με τίποτα να βγω. Και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι έτοιμη να πεθάνω, οπότε ο γιατρός αναγκάστηκε να μου σπάσει τις κλίδες και τους ώμους μου, με αποτέλεσμα να μου προκαλέσει μεγαλύτερο θέμα και να προκαλέσει νευτική παράλυση στο αριστερό μου χέρι, με 100% αναπηρία.
Και
έτσι μπήκε.
Ναι, ναι, συνέχισε. Ναι, ναι, σε ακούμε.
Έτσι ξεκίνησε η αναπηρία μου. Οπότε ουσιαστικά ήταν ένα λάθος του γιατρού, το οποίο το έχουμε ξαναφέρει. Αλλά ήταν και μια πράξη την οποία ήθελα να με σώσουν. Οπότε καλύτερα το να με σώσουν και να έχω μια αναπηρία παρά να γίνει κάτι άλλο.
Είπες και το έχουμε ξαναφέρει. Σε τι βαθμό έχεις επανέλθει από το 100% που ήταν αρχικά?
Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο 60%. Γενικά, επειδή έχω έρθει έτσι σε επαφή με πολλές μαμάδες, θα ήθελα να αναφέρω το γεγονός ότι υπάρχει μια αναπηρία δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλυτερεύσει. Γιατί και η μαμά μου πέρασε από αυτό το στάδιο που οι γιατροί της έλεγαν θα μείνει με 100% αναπηρία, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς. Γενικά όλες αυτές οι αναφορές έχουν γίνει και τις ακούω και από νέες μαμάδες. Δεν ισχύει ποτέ κάτι τέτοιο. Όσο δουλεύεις κάτι, τόσο πιο πολύ καλυτερεύει. Και γι' αυτό ισχύει παντού. Είτε σε αναπηρία, είτε στον αθλητισμό, είτε στη δουλειά. Γενικά παντού. Οπότε εμένα η μαμά μου δεν με άφησε ποτέ. Ποτέ όμως, δηλαδή από μηνών ξεκίνησε φυσικοθεραπείες. Μου έκανε μέχρι και στο σπίτι μόνη της. Τι να σου πω, μέχρι και στη θάλασσα μέσα με είχε και μου έκανε μασάζ. Δούλεψε πάρα πολύ η μαμά μου στο χέρι μου, ώστε να καλυτερεύσει μέχρι το σημείο που αυτό μπορεί. Και λόγω της μαμάς μου βρίσκομαι εδώ που είμαι και σχετικά με το χέρι μου.
Ο δρόμος δύσκολος και δύσβατος, έτσι. Τα μετάλλια, Χριστίνα, μπορεί να είναι η δημοσιότητα, η δημοφιλία, η λάμψη, το χειροκρότημα. Ο δρόμος όμως απαιτεί επίμονη και επίπονη προσπάθεια.
Σίγουρα είναι τεράστιος δρόμος. Ακόμα είμαστε στην αρχή, πριν 2 χρόνια ξεκίνησα και εγώ όλο τον πρωτοαθλητισμό. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ να είσαι ταπεινός, γιατί όλο αυτό το hype που θα έρθει με τα μετάλλια μπορεί να σε φέρει και σε άλλα πράγματα. Αν εσύ το αγαπάς και έχεις αυτό το πάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει τίποτα και πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος, όσο δύσκολος κι αν είναι, τόσο πιο πολύ θα γουστάρεις να το κάνεις και θα σου αρέσει να πηγαίνεις και να βάζεις challenge στον εαυτό σου. Εγώ κάτι τέτοιο νιώθω.
Χριστίνα, το ΚΑΠΑ 44 δείχνει την κατηγορία για να καταλάβει και το ακροατήριο.
Ναι, το ΚΑΠΑ 44 είναι η κατηγορία της αναπηρίας που έχει ο κάθε αθλητής. Ουσιαστικά αναφέρεται σε άτομα τα οποία είτε έχουν ακροτηριασμό στο ένα χέρι κάτω από τον αγώνα, είτε παράλυση όπως εμένα, είτε ακροτηριασμό και στα δύο χέρια, απλά πρέπει να είναι κάτω από τον αγώνα.
Για πάμε τώρα στην Σερβία. Πηγαίνοντας εκεί, ήταν στόχος το βάθρο και το μετάλλιο?
Σίγουρα ήταν στόχος να δώσω το καλύτερο που μπορούσα και το καλύτερο που είχα δουλέψει εκείνη τη στιγμή. Ήξερα ότι έχω πολύ δυνατές αθλήτρες και ότι θα με αντιμετώπιζα ήδη στον δεύτερο αγώνα το νούμερο ένα της κατηγορίας μου και το φαβορί εκείνης της χρονιάς για τους Ολυμπιακούς, οπότε...
Συγγνώμη εμένα, να ξεκινήσουμε, ναι. Πάμε, είπα στη Σερβία, πάμε στην τελευταία χρονικά επιτυχία. Πάμε στη Γερμανία. Για τη Γερμανία πήγαινες για το χρυσομετάλλιο να κάνεις, να διατηρήσεις τον τίτλο.
Ναι, για τη Γερμανία πήγαινα μόνο για χρυσομετάλλιο. Είχα δουλέψει πάρα πολύ, είχα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και ήξερα ότι με σχετικά με την προπόνηση που έχω κάνει, ο μόνος στόχος είναι το χρυσό.
Είπες με την προπόνηση που έχω κάνει, τι περιλάμβανε η προετοιμασία σου, Χριστίνα?
Η προετοιμασία περιλαμβάνει γυμναστήριο πάρα πολύ, το γυμναστήριο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προπονήσεις διπλές, τριπλές σε περιόδους πριν τους αγώνες και πάρα πολύ ξεκούραση σχετικά με το recovery, σωστό φαγητό. Παίζουν όλα εκτός από την προπόνηση.
Και πηγαίνοντας στην Γερμανία με μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός ετοιμότητας, τι θα έβαζες, σε τι κατάσταση δηλαδή ήσουνα με άριστα το 10?
Επειδή δεν θέλω να λέω πολύ μεγάλα λόγια, θα πω 9. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια και όλη η προπόνηση που είχα βγάλει πριν το ευρωπαϊκό, στην προετοιμασία μου για το ευρωπαϊκό στο Μόναχο, ήταν τόσο αξιόλογη και ξέραμε σε τι δουλεύαμε πάνω. Οπότε εγώ προσωπικά είχα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση πάνω σε αυτό το πρωτάθλημα.
Ποιες αθλήτριες αντιμετώπισες στο δρόμο για τον τελικό, Χριστίνα?
Για τον τελικό ήμουνα αρχικά με μια αθλήτρια από την Τουρκία και στο τελικό με την αθλήτρια από την Πολωνία, στην οποία παίξαμε μαζί ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24. Οπότε ήταν έτσι λίγο ένα ντεζαβού.
Για πες μου, στον ημιτελικό την Ορχάν αντιμετώπισες από την Τουρκία, την νίκησες 2-1, την είχες αντιμετωπίσει ξανά?
Όχι, δεν την είχα αντιμετωπίσει, ήταν μια καινούργια αθλήτρια.
Πώς ήταν σε θέμα βαθμού δυσκολίας ο ημιτελικός?
Ο ημιτελικός ήταν, δεν θα πω πολύ δύσκολος. Η μόνη δυσκολία είναι ότι όταν έρχονται αρχάροι ή νέοι αθλητές, τους οποίους δεν έχεις δει, δεν ξέρεις πώς παίζουν, είναι πιο πολύ εγκεφαλικότατο το παιχνίδι. Οπότε έρχεται εκεί μια δυσκολία μέχρι να καταλάβεις τον τρόπο που παίζει, μέχρι να βρεις και εσύ τα πατήματά σου, γιατί ο κάθε αθλητής έχει και έναν τρόπο που αγωνίζεται. Οπότε πρέπει αναλόγως να κουμπώσεις και εσύ τον δικό σου τρόπο.
Πάντως στο τελικό απέναντι στη Ζεβάρα από την Πολωνία είχε τον τρόπο αυτό που λες, έτσι, 12 πρώτος γύρος, 16-6 ο δεύτερος γύρος, ήσουνα κυριαρχική.
Ναι, δείξω το Θεό, πήγαν όλα κομπλέ, ο τελικός μου ήταν πολύ δυνατός, ήμουν πολύ συγκεντρωμένη γιατί στον ημιτελικό υπήρχε λίγο αυτή η δυσκολία, το ότι να είμαι συγκεντρωμένη, να δω πώς παίζει, γιατί είναι και πολύ σημαντικό να μην τραυματιστείς μέσα στον αγώνα με έναν καινούργιο αθλητή. Οπότε στον τελικό πιστεύω έβγαλα το 100% και όλη τη δουλειά που είχα βγάλει προηγουμένως.
Η πρώτη σου αντίδραση με το που ανακηρύσεις νικήτρια, ποια ήτανε?
Πανηγύρισα πάρα πολύ, δηλαδή δεν το συνηθίζω να πανηγυρίζω έτσι, είναι η αλήθεια. Αλλά μου βγήκε πολύ αυθόρμητα, γιατί όπως είπα και πριν, ήθελα να το πάρω και είχα δουλέψει πάνω σε αυτό πάρα πολύ, οπότε αυτόν τον στόχο σου να τον πραγματοποιείς είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο σου βγαίνει αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή.
Το ίδιο αυθόρμητα ήταν και στο πρώτο σκάλι του βάθρου, αν και είχε την εμπειρία έτσι από το 2024
ναι.
Το να παίρνεις το χρυσό μετάλλιο.
Σίγουρα όταν ανεβαίνεις στο βάθρο είναι άλλο το συνέστημα, γιατί εκεί βλέπεις με το που φοράς τη σημαία και εκπροσωπείς τη χώρα σου και είσαι έτοιμος να ακούσεις τον εθνικό ύμνο. Είναι κάθε φορά ανατριχιαστικό το συνέστημα. Είναι άλλος πανηγυρισμός όταν ανεβαίνει στο βάθρο και άλλος πανηγυρισμός με την αδρεναλίνη μέσα στον αγώνα.
Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που μίλησες αρχικά και τι είπες μαζί τους?
Μόλις βγήκα από
ναι,
το...
Ναι, ναι.
Ήταν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας, ο Μουρούτσος, ο οποίος μου είπε ότι ήμουν πάρα πολύ και του άρεσε ο αγώνας. Η δασκάλα μου φυσικά που ήταν μαζί, ο αντιπρόεδρος. Γενικά είχαμε όλη την ομάδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Taekwondo, οι οποίοι με έβλεπαν και γενικά ήταν εκεί για μένα.
Και με τους δικούς σου ανθρώπους μίλησες τηλεφωνικά ή ήταν εκεί?
Δυστυχώς μίλησα τηλεφωνικά, θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εκεί, αλλά και έστω έτσι είναι πολύ σημαντική όλη η υποστήριξή τους. Αυτοί είναι οι πρώτοι που με υποστηρίζουν, μου στέλνουν μηνύματα σε κάθε αγώνα, πριν και μετά. Ξεμάτιασμα φουλ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, είναι πολύ σημαντική και αυτή.
Πιο εκδηλωτική από τους δικούς σου ανθρώπους, ποιοι είναι, Χριστίνα?
Η μαμά μου σίγουρα, η γιαγιά μου σίγουρα, ο μπαμπάς μου είναι πιο χαμηλών τόνων, αλλά ξέρω ότι γενικά και με όλη την δύναμή του και με όλη την ενέργειά του ξέρω ότι με στηρίζει και με τα μηνύματά του. Ο αδερφός μου, γενικά όλη η οικογένειά μου.
Απλώς λέμε είναι θέμα χαρακτήρα, έτσι, όλοι χαίρονται ο καθένας με τον δικό τρόπο, έτσι είμαστε.
Ακριβώς.
Ως άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό χαρακτήρα και άρα διαφορετικές αντιδράσεις. Από αυτή τη μεγάλη σου, την τεράστια επιτυχία, τι παίρνεις, τι θα κουβαλήσεις, τι έμαθες ως εμπειρία?
Έμαθα να ξεπερνά τον εαυτό μου, είναι αλήθεια. Έμαθα να είμαι ταπεινή, γιατί το να παίρνεις χρυσό back to back μπορεί να σε ανεβάσει, μπορεί να σε κατεβάσει κιόλας. Και έμαθα να βάζω μεγαλύτερους στόχους, είναι αλήθεια, γιατί έρχεται ο ανταγωνισμός εκεί. Όταν κατακτάς κάτι τόσο μεγάλο που να κερδίζεις το χρυσό μετάλλιο back to back, φαίνεται τον ανταγωνισμό ότι και του χρόνου μπορώ να το κάνω αυτό. Και στους 6 μήνες τώρα που θα έχω με το παγκόσμιο θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό. Οπότε πιστεύω αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ο ανταγωνισμός.
Χριστίνα, πηγαίνοντας τώρα πάμε προς τα πίσω, στη Σερβία, πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκεί ήταν στόχος το μετάλλιο, πήγαινες που λέμε σε αχαρτογράφητα νερά. Πώς ήτανε ή... πήγαινες με στόχο το μετάλλιο?
Σίγουρα πήγαινα με στόχο το μετάλλιο. Απλά επειδή ήταν ο πρώτος μου αγώνας, το ευχαριστιόμουν τόσο πολύ που μπορέσαμε επιτέλους να μπούμε στο παρατέκβοντο στην Ελλάδα. Οπότε δεν είχα το άγχος ότι πρέπει να πάρω μετάλλιο. Παίζω δεύτερο αγώνα μεταλλίων με το φαβορί της κατηγορίας μου. Οπότε να έχω το άγχος. Και πιστεύω έτσι με έφεραν οι καταστάσεις και με τη δουλειά που είχαμε κάνει να μπορέσω να διαχειριστώ όλους αυτούς τους αγώνες και να καταφέρω να βγω χρυσή.
Και εκεί αντιμετώπισε τη Σεβάρο όπως και τη Σαββή Σκαγιά από τη Ρωσία και στον τελικό διαλό από την Γαλλία. Πώς ήταν εκεί η διαδρομή για το πρώτο σκάλι του Βάθρου η πρώτη φορά?
Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά με βρήκε σε πάρα πολύ δύσκολο επίπεδο, γιατί όλες αυτές οι αθλήτρες είναι σε μεγάλο επίπεδο και σε ολυμπιακό επίπεδο και είχαν μια χύψη εμπειρία παραπάνω από μένα από τη στιγμή που εμένα ήταν ο πρώτος μου αγώνας εκεί. Αλλά πιστεύω με βοήθησε πάρα πολύ το ότι το ευχαριστιόμουν και το ότι ήθελα τόσο πολύ να αγωνιστώ σε έναν αγώνα πάρα ταϊκβοντό που ήξερα τόσο χρόνια ότι υπάρχει και δεν μπορούσα να αγωνιστώ λόγω των συνθήκων στην Ελλάδα. Οπότε το ότι έμπαινα μέσα και το ευχαριστιόμουν και όλη αυτή η δουλειά που είχα βγάλει ήμουν έτοιμη να την αποδώσω στους αγώνες μου, δεν με ενδιέφερε ποιον είχα απέναντί μου.
Τελικά το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο και εκεί το πρώτο συνέστημα, η πρώτη φορά, πώς την έχεις καταγράψει στη μνήμη σου, Χριστίνα?
Αλλά αυτή η φορά δεν θα μου φύγει ποτέ, πιστεύω, γιατί μόλις κατάλαβα ότι κέρδισα και ότι θα πάω στο πρώτο σκαλί, στον πρώτο μου αγώνα και υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση, ήμουνα και έτοιμη να κλάψω και έτοιμη να γελάω όλη την ώρα. Ήμουνα με πάρα πολύ μεικτά συναισθήματα, γιατί δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω όλο αυτό που είχα καταφέρει. Και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τον εθνικό ύμνο και το έζησα όλο αυτό και ένιωσα όλη αυτή την αντρεχίλα και όλο αυτό το δέος που νιώθεις όταν ανεβαίνεις εκεί πάνω και ακούς τον ύμνο σου. Οπότε είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή για μένα το πρώτο μετάλλιο μου.
Χρειάστηκε να το ξαναδεί σε βίντεο για να το συνειδητοποιήσεις στο 100% ή αυτό που βίωσες εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποίησες την ίδια στιγμή?
Όχι, ούτε καν. Τα είδα τα βίντεο πάρα πολλές φορές. Και από τους αγώνες μου και από τον εθνικό ύμνο. Όλα, όλα. Και τις φωτογραφίες, τα πάντα. Τα είδα, τα ξαναείδα. Μετά από κανένα δίμηνο το συνειδητοποίησα.
Και οι δικοί σου άνθρωποι αυτή την πρώτη μεγάλη τεράστια διάκριση πώς τη βίωσαν? Ήταν ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και η χαρά τους?
Σίγουρα ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα τους. Θυμάμαι ακόμα τα τηλεφωνήματα που είχαμε ο ένας με τον άλλον, με την οικογένειά μου. Αλλά ήταν πάρα πολύ σίγουροι για μένα και θυμάμαι που μου έλεγαν πάνε και ξέσκησε, πάνε και δώσε το 100% σου, πιστεύουμε σε σένα. Δηλαδή μου έλεγαν τόσα πολλά καλά λόγια και τόσα πολλά λόγια τα οποία μου έδειξαν πόσο πολύ πιστεύουν σε μένα και πόσο πολύ μπορώ να τα καταφέρω. Οπότε μόλις έγινε όλο αυτό και μιλήσαμε μετά ξανά στα μηνύματα, τηλέφωνο, ήταν πολύ συγκινητική όλη η κατάσταση.
Χριστίνα, αυτό λειτουργήσε ως φαλτήριο για τη συνέχεια, αυτό το μετάλλιο? Μέτρησες που λέμε τις δυνάμεις σου?
Δεν μέτρησα τις δυνάμεις μου. Πιστεύω έδειξα τις δυνάμεις μου και από τη στιγμή που ξεκίνησα δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσω.
Και αυτό το επιβεβαίωσες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η συνέχεια ήρθε στο Παρίσι. Αυτή η διοργάνωση, τι το διαφορετικό έχει, Χριστίνα, που το βίωσες πρώτη φορά, που λέμε η μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη, έξω από το αγωνιστικό, η ατμόσφαιρα, η διαμονή, οι συνθήκες, mm-hmm. Πώς ήταν αυτή η αίσθηση, πώς την έζησες εσύ στο Παρίσι?
Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι μια εμπειρία την οποία ακόμα έχω ανάμεικτα συναισθήματα, είναι αλήθεια. Γιατί ήταν στο Ολυμπιακό χωριό τόσο όμορφα. Οι αθλητές που γνώριζες, επειδή είχαν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από σένα, όλο αυτό το motivation που σου έδιναν, όλες αυτές οι εμπειρίες που σου έδιναν, ήταν απίστευτες εμπειρίες όλες αυτές. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, γιατί όλοι ήσασταν αθλητές με τους ίδιους στόχους, τα ίδια θέλω. Οπότε όλοι ένιωθες ότι όλοι σε καταλαβαίνουν και όλους τους καταλαβαίνεις. Για μένα ήταν ένα τεράστιο μάθημα, γιατί αντιμετώπισα ανθρώπους που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου με πολύ σοβαρότερες αναπηρίες από τη δικιά μου, προφανώς. Και βλέποντας πόσο εύκολο είναι για αυτούς να ζουν έτσι, γιατί έτσι έχουν μάθει, έτσι είναι η ζωή τους και πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή, για μένα ήταν το μεγαλύτερο μάθημα από όλες τις μέρες και μέχρι και από τους αγώνες μου. Αυτό.
Πήγαινες με στόχο το βάθρο και το μετάλλιο?
Σίγουρα πήγαινα με στόχο αυτό και είχα και στόχο το χρυσό, άλλο που δεν μας βγήκε. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή είχαμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά και μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να πάμε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες σχετικά με τα δεδομένα των προηγούμενων δύο αγώνων που είχα, η αυτοπεποίθηση ήταν μεγάλη, είναι αλήθεια.
Τελικά κατάφερες να ανέβεις στο βάθρο, χάλκινο μετάλλιο, νίκησε στη Γιάο από την Κίνα με 14-4. Τα πρώτα συναισθήματα σε αυτή την πρωτόγνωρη στιγμή, σε αυτή τη σημαντική διάκριση, ποια ήταν, η Χριστίνα?
Ήταν αρνητικά, είναι αλήθεια. Γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, γιατί ήξερα ότι μπορώ να αποδώσω πολύ καλύτερα από ότι αγωνίστηκα εκείνη την ημέρα. Ήμουν και χαρούμενη παράλληλα, γιατί το ότι ανέβηκα σε Ολυμπιακό βάθρο και το ότι ζούσα το Ολυμπιακό όνειρο και το αθλητικό όνειρο του κάθε αθλητή ήταν πολύ σπουδαίο για μένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο σκληρή με τον εαυτό μου εκείνες τις ημέρες, ειδικά την ημέρα των αγώνων μου.
Λοιπόν, αυτό που λες το επιβεβαίωσε σε δική σου συνέντευξη στο Φως των Σπόρ στο Θέμη Σινάνογλου που είχες δώσει και η προπονήτριά σου Ευαγγελία Βαγγέλογλου. Είπε, δεν είναι ο τύπος μου να λέω μεγάλα λόγια. Τώρα, για το Παρίσι είπε, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά στόχος μας είναι την επόμενη φορά στους Παραολυμπιακούς να πάρει το χρυσό. Έθεσε ήδη από εκείνη τη στιγμή ο δικός σου άνθρωπος, έτσι, τον επόμενο στόχο, Χριστίνα. Mm-hmm. Μεγάλος στόχος.
Είναι μεγάλος στόχος. Είναι κάτι, πιστεύω, που αυτά τα χρόνια το δουλεύουμε πάρα πολύ και είναι ο μεγαλύτερος στόχος και είναι ο μοναδικός στόχος στον οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά μπορώ να τα καταφέρω, πιστεύω, αν είμαι σοβαρή, συγκεντρωμένη και όλα αυτά τα οποία θα δουλέψω και έχω δουλέψει τα βγάλω στους αγώνες μου. Θα φανεί όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι είναι γραμμένο να γίνει, όπως και στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι.
Η Χριστίνα Γκέντσου, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε το Ταϊκβοντό, πότε πήγες, ποια ήταν η αφορμή?
Εγώ ξεκίνησα με το που τελείωσα τις φυσικοθεραπείες μου και τις θεραπείες μου για το χέρι μου.
Σε τι ηλικία?
12 χρονών, 11-12 χρονών, κάπου εκεί. Και επειδή μου το ήταν τότε που είχα τελειώσει όλες τις θεραπείες, είχαμε πει με τον αδερφό μου και τον ξάδερφό μου να ξεκινήσουμε ένα άθλημα, το οποίο ήταν το Ταϊκβοντό. Και με το που ξεκινήσαμε, εμένα μου κόλλησε πάρα πολύ στο χαρακτήρα μου. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι δυναμικό, αλλά είναι και ταπεινό ταυτόχρονα, οπότε έχει μια ισορροπία. Και εγώ, εμένα όλο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα.
Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να μείνεις, να κολλήσεις στη συνέχεια, εκτός από το αρχικό που τέριαζε στο χαρακτήρα σου. Πρώτα απ' όλα έκανες άλλα αθλήματα ή όχι, πήγες εκεί, έμεινες, κόλλησες?
Προηγουμένως έκανα κολύμβηση ως θεραπεία για το χέρι μου.
Μάλιστα. Οπότε μετά πώς έμεινες, πώς κόλλησες, πότε ήρθαν οι πρώτες διακρίσεις? Και τώρα μιλάμε στο Taekwondo που μάλιστα έχεις βγει και τρίτη στο Πανελλήνιο Κορασίδων, έτσι?
Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι κατάλαβα ότι μου κολλάει και θέλω να το συνεχίσω με το που έπαιξα το πρώτο μου αγώνα, με το που αγωνίστηκα. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω πώς μου βγήκε τόσο πολύ να κολλήσω με το χαρακτήρα μου, αλλά όλο αυτό βγήκε στο πρώτο μου αγώνα και έτσι έλεγα και στα σκάλα μου, άντε δασκάλα πότε θα παίξουμε, άντε δασκάλα πότε είναι ο επόμενος αγώνας, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί. Και κάθε φορά έβαζα και ένα μικρό στόχο στον εαυτό μου, ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν έπαιξε καλά, κάτσε να δω πώς θα πάω στον άλλο αγώνα. Οπότε με μικρά βηματάκια έφτασα και στο Πανελλήνιο, στο οποίο κατάφερα να πάρω την τρίτη θέση όντως. Κάτι το οποίο ήταν πολύ μεγάλο για μένα, γιατί ήμουνα μόλις με 4 χρόνια εμπειρία και με ένα χέρι το οποίο δεν μπορούσα να μπλοκάρω από τη μία πλευρά, να παίζω με αθλητές του Taekwondo και να καταφέρω κάτι μεγάλο, τόσο μεγάλο, ήταν πολύ σημαντικό για μένα το ότι μπόρεσα και το κατάφερα. Και πιστεύω ότι είναι και από τις καλύτερες στιγμές του Taekwondo για μένα.
Σε ποιο σύλλογο και σε ποιο μέρος στην Ελλάδα και σε ποια περιοχή έγινε η πρώτη σου επαφή?
Στις Σικές μένω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, και αρχικά ξεκινήσαμε στα ΚΔΑΠ. Και μετά από εκεί και πέρα, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το συνεχίσω, πήγαμε στο σύλλογο Τζεσκάλες μου, που είναι όλα σήμερα Απόλεως, στις Σικές, και από εκεί ξεκίνησα.
Για σένα τι είναι η Ευαγγελία Βαγγέλογλου, η προπονητριά σου?
Η Ευαγγελία Βαγγέλογλου είναι μια μαχήτρια, είναι αλήθεια, γιατί έχει περάσει και αυτή παρόμοιες καταστάσεις με μένα, έχει αποδείξει τη δύναμή της. Γενικά είμαστε, τη νιώθω σαν μια κολλητή μου που ταξιδεύουμε συνέχεια μαζί και μοιραζόμαστε όλες αυτές τις εμπειρίες μαζί και όλη αυτή τη μαγεία του Taekwondo και τη μαγεία των αγώνων, όλα τα συναισθήματα. Και είναι πολύ σημαντική σε αυτή την πορεία.
Για την σχέση που έχετε, Ευαγγελία Ευαγγέλογλου, στην συνέντευξη στο Φως στο Σπόρο, είπε ότι η Χριστίνα έχει γίνει η οικογένειά μου, έχω συνεργαστεί πάρα πολύ με τη μητέρα της, είναι εκπληκτική γυναίκα, με τιμάει η εμπιστοσύνη των γονέων της. Η οικογένεια για σένα, εκτός από χορηγός, τι άλλο είναι, Χριστίνα?
Η οικογένειά μου είμαι εγώ, είναι η αλήθεια. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν αυτή που είμαι, πιστεύω. Είναι αυτοί που πρώτοι πίστεψαν σε μένα, πρώτοι δούλεψαν σε μένα και σχετικά με την απειρία μου και σχετικά σε αυτά που μου αρέσουν και θέλω. Γιατί και οι γονείς μου με το χέρι μου ανησυχούσαν πάρα πολύ που θα έκανα Taekwondo, που δεν θα είχα να προστατευτώ, αλλά με πιστευόντουσαν και έβλεπαν ότι αυτό που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε μου δίναν το χώρο. Και ναι, πιστεύω δεν έχω πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου.
Τι αποτελεί, τι είναι κίνητρο για σένα και στη ζωή και στον αθλητισμό, Χριστίνα?
Κίνητρο για μένα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις και να σου δίνει αυτή την ευχαρίστηση και αυτό όλο το συναίσθημα, το ότι θέλεις και το κάνεις, γιατί χωρίς αυτό δεν απολαμβάνεις τίποτα Οπότε το μοναδικό μου κίνητρο αυτή τη στιγμή είναι να απολαμβάνω αυτό που κάνω και να ζω κάθε μου στιγμή, γιατί όσο σκέφτομαι το παρελθόν δεν έχει νόημα, όσο σκέφτομαι το μέλλον δεν έχει νόημα. Οπότε θέλω να ζω στο παρόν και να το ζω στο 100%. Και αυτό πιστεύω.
Για πες μου για τη Χριστίνα Γκέντσου, τι αποτελεί, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο.
Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μόνο που μπαίνεις σε δικασία να φορέσεις τη σημαία σου πάνω στην καρδιά σου και να αγωνιστείς για την χώρα σου και για μια χώρα η οποία είναι τόσο σημαντική και με τόση μεγάλη ιστορία από πίσω, είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να μου συμβούνε. Όπως σας είπα και πριν, κάθε φορά που ακούς τον εθνικό ύμνο, και όχι μόνο για μένα προσωπικά, και για τους υπόλοιπους αθλητές που βλέπω, που μπορούν και καταφέρουν και ακούμε τον εθνικό ύμνο εξαιτίας τους, είναι φανταστικό το συνέστημα και είναι ανατριχιαστικό κάθε μα κάθε φορά. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι κι εγώ μέρος αυτής της διαδικασίας και μπορώ να το ζήσω όλο αυτό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Χριστίνα Γκέντσου, πρωταθλήτρια Ευρώπης δύο φορές, δύο χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα χάλκινο μετάλλιο σε παραολυμπιακούς αγώνες στο Ταϊκβοντό. Χριστίνα Γκέντσου, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας, να συνεχίσεις να είσαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και παραολυμπιακούς αγώνες. Να φέρνεις τις μέγιστες επιτυχίες για το ελληνικό ταϊκβοντό και τον ελληνικό αθλητισμό. Κάθε επιτυχία συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.